Ja mä en tiedä, että huomasitteko te, että täällä tilassa tuolla ikkunalaudalla on tuommoinen mini mindfulness-kirjasto. Mä tulin tänne vähän etukäteen valmistelemaan tätä tilaa, niin mulle pisti silmään tämmöinen Mindful-lehti sieltä, mistä mä huomasin tämmöisen otsikon kuin Mindfulness 24/7, Why the Real World is the Best Place to Meditate. Mindfulness 24/7, miksi tavallaan tämä oikea elämä on paras paikka meditoida. Kun tosi usein voi olla silleen, että harjoitus rajoittuu ihan kokonaan siihen, että me istutaan hiljaa silmät kiinni. Vaikka 1,5 tuntia päivässä tai 15 minuuttia päivässä tai 2 tuntia päivässä, mutta mitä ikinä se onkaan, niin että se harjoitus rajoittuu täysin siihen. Ja sitten loppuina tunteina tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta sillä loppupäivällä on ihan valtava potentiaali. Että jos me saadaan meidän harjoitus laajennettua myös siihen loppupäivään, niin meillä on oikeasti, meillä on 24/7 koko aikatilaisuus harjoittaa. Ja mulla on itselläni ollut nyt viime viikkoina tämä varsin pinnalla tämä aihe siinä mielessä, tämä harjoittaminen läpi arjen pinnalla siinä mielessä, että mä oon ruvennut nyt tekemään semmoista harjoitusta, että mä oon kiinnostunut mun mielen jännityksistä. Että mä oon huomannut, että vuosien kuluessa on tullut hyvin tutuksi, että mun mielelle yksi semmoinen tosi tyypillinen tila, mihin se tippuu usein, on semmoinen, että niin kun täytyy semmoinen vähän niin kuin paniikin ja pelon ja stressin täyteinen tila, että täytyy saada tehtyä tämä ja tämä ja tämä ja tämä asia tässä ja tässä ajassa, jotta mä välttäisin jonkunlaisen katastrofin. Täytyy saada nämä asiat tehtyä. Ihan on pakko saada nämä asiat tehtyä, koska muuten käy jotenkin huonosti. Ja voi olla, että on niin kuin joku aito uhka, että on joku aito, iso, tärkeä deadline, mutta useammin se on niin, että se mieli on vaan itse generoinut jonkunlaisen deadline. Että se on niin vahva mielen tapa, että vaikka niin kuin tilanne voisi ulkoapäin näyttää aika rennolta, niin mieli voi olla silti tosi, tosi jännittynyt. Ja nyt viime aikoina mä oon ottanut harjoituksen kohteeksi sen, että mä tarkkailen näitä mielen jännityksiä, mikä on hirveän hyvä meditaation kohde, koska se on mulla melkein koko aika olemassa. Ja se on hirveän palkitseva meditaation kohde siitä, että kun huomaa jännitykset ja huomaa, kuinka hirveän epämiellyttävää se on, niin usein niin kuin tapahtuu ihan itsestäänkin jonkun verran irtipäästämistä ja rentoutumista. Ja tämä palkitsevuus taas lisää sitä kiinnostusta ja motivoituneisuutta jatkaa sitä harjoitusta. Eli me ollaan tässä viime viikkoina ollut tämmöinen tosi iso positiivinen kierre, että harjoitus arjessa tuntuu menevän tosi tosi hyvin. Että on semmoinen asia, että on erittäin ison asian äärellä, itselleni ison asian äärellä, jolla on hyvin suora ja iso vaikutus mun päivittäiseen hyvinvointiin. Mutta se ei ole ihan helppoa harjoittaa arjessa. Et mä muistan mun alkuvuosina, kun mä rupesin meditoimaan. Okei, mä meditoin tosi säännöllisesti. Mulla on hyvä itsekuri. Mä meditoin tosi tosi säännöllisesti kotona joka päivä, usein 2 kertaa päivässä. Mutta se oli usein niin se tilanne, että tavallaan tavallaan mä jouduin niinku stressaamaan, nyt kun jälkikäteen mä katson takas sitä aikaa, niin mä huomaan, että mä stressasin aika paljon siitä, että mä ehdin meditoida joka päivä, että piti niinku, se oli taas niinku yksi uusi suoritus siihen päivään, mille piti tehdä aikaa. Aina löytää jostain, että usein sitten niinku loppupeleissä oli stressaantuneempi sen takia, että löysi sen, pystyi järjestämään itselleen sen ajan ja tilaisuuden meditoida. Ja tämä on hirveän monella meistä tilanne, että elämä on tosi täynnä. Elämä on tosi täynnä. Että ensinnäkin voi olla hankala löytää aikaa sille hiljaiselle silmät kiinni meditaatiosessiolle. Ja voi olla vielä hankalampi löytää aikaa ja energiaa sille, että oikeasti pystyisi hedelmällisesti harjoittamaan sit arkielämänsä lomassa. Ihan silloin, kun käy kaupassa, silloin, kun on töissä, silloin, kun kävelee kotoa bussipysäkille, silloin, kun istuu autossa, ihan kaikissa elämäntilanteissa on täysin mahdollista harjoittaa, potentiaalisesti todella hedelmällistä harjoitusta, mutta pystytäänkö me siihen? Ja yksi avain, yksi tosi tärkeä juttu siinä, että pystytäänkö me tämmöiseen harjoittamiseen vai ei, niin luopuminen. Luopuminen on yksi meidän perinteen näistä keskeisistä termeistä, joka pulpahtelee esiin uudestaan ja uudestaan. Se on englanniksi renunciation ja palinkielellä se on nekhamma. Ja luopuminen saattaa kuulostaa silleen tosi ikävältä, että pitääkö meidän nyt luopua kaikesta kivasta ja ruveta elämään tosi askeettisesti ja syömään pelkkää puuroa ja nukkumaan piikkimatolla tai jotain, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän todellakaan pitäisi luopua kaikesta kivasta ja miellyttävästä. Vaan se tarkoittaa sitä, että luopumalla joistakin asioista me voidaan itse asiassa parantaa meidän elämänlaatua tosi paljon. Et Buddha on sanonut, jos huomaa, että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta. Viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta. Ja mulla itselläni hyvin keskeinen luopumisharjoituksen kohde on ollut älypuhelin. Mä itse hommasin älypuhelimen niin kohtuullisen myöhään. Mä luulen, että se on ollut mulla vasta parisen vuotta käytössä. Ja ilman muuta sitten on ollut ihan hirveästi hyötyä. Esimerkiksi GPS on perastanut mut monessa tilanteessa ja reittiopas on ollut tosi tärkeä. Mutta sitten siitä älypuhelimesta on ollut myös todella paljon haittaa. Että ei ole ihan selvää edes, että onko ne hyödyt suurempia kuin ne haitat. Kuin ihan se, että jos matkustaa julkisilla ja katsoo ympärilleen, niin huomaa usein, että valtaosa ihmisistä vaan kattelee sitä kännykkää. Ja totta kai on teoriassa täysin mahdollista olla tietoisesti läsnä ja katella sitä kännykkää, mutta käytännössä se on hirvittävän vaikeaa. Että jos se kännykkä on kädessä meillä koko aika, kun meillä on semmoinen hetki istua alas ja hengähtää, niin me viedään itseltämme tosi hyvä mahdollisuus harjoittamiseen. Et mä oon itse huomannut, että kännykkä, älypuhelin tulee yhä enemmän ja enemmän osaksi elämää, niin se just tekee mieliä julkisissa istuessa ottaa se esiin. On ruvennut tulemaan niin, että kaupan kassajonossa, jos on niin kuin uhkaa vaikkapa minuutin odotus siinä kassajonossa, niin tekee mieli ottaa kännykkä esiin ja näplätä sitä siihen asti, että pääsee kassalle. Et jopa on ruvennut käymään niin, että jos joskus katsoo telkkaria, niin samalla tulee niin kuin tekee mieli ottaa se, jos tulee joku vähän tylsempi pätkä, niin ottaa se älypuhelin käteen siinä ja katsoa telkkaria ja näplätä sitä puhelinta samanaikaisesti. Et tässä on käynyt vähän sillä lailla mulla ainakin välillä, että kun on tämä sananlasku, tämä vanha suomalainen sananlasku, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin sama älypuhelin, että älypuhelin on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että siitä on meille potentiaalisesti tosi paljon hyötyä, jos me osataan käyttää sitä taitavasti. Mutta jos se ottaa vallan, niin siitä tulee tosi huono isäntä. Että jos se puhelimen näplääminen on muodostunut meille semmoiseksi tavaksi, että me ei oikein enää hallita sitä eikä pystytä pysäyttämään sitä, Että vaikka me aamulla päätettäisiin, että okei, nyt kun mä menen töihin ja takaisin, niin ne bussi- ja junamatkat, mä en kato kännykkää, että mä yritän olla läsnä. Niin silti se kännykkä jotenkin ilmestyy käteen. Me päätetään, että ainakaan nyt kassajonossa en enää kato kännykkää, niin silti se kännykkä ilmestyy käteen. Se voi ilmestyä käteen 10 sekuntia sen päätöksen jälkeen. Että niin kuin jos tälleen rupeaa käymään, niin voi todeta, että ehkä tässä kohtaa se kännykkä ja se, niin kuin se huono tapa, se taitamaton tapa on ottanut ylivallan. Ja että se puhelin, vaan jos näin käy, niin se vaan lisää meidän levottomuutta entisestään. Tekee meidän päivittäisestä harjoituksesta entistä vaikeampaa. Ja sitten se on ihan valaisevaa reflektoida, että vaikka siinä kassajonossa, jos tulee se impulssi, että on vähän semmoinen levoton olo ja kassajonossa on tylsää, mieli on tylsistynyt ja levoton ja tulee impulssi ottaa se kännykkä esiin, niin jos toimii sen impulssin pohjalta, levoton impulssi ottaa kännykkä esiin, niin jos tekee niin, niin silloin vahvistaa sitä levottomuutta ja vahvistaa sitä mielen tapaa ottaa se kännykkä esiin, jos on levotonta. Jos tunnistaa sen levottoman impulssin ja pystyy olemaan toimimatta sen perusteella, pystyy siihen, että ei ota sitä kännykkää esiin, niin silloin heikentää sitä mielen taitamatonta tapaa. Ja ylipäänsä tämä aika, mitä me eletään, niin on aika tosi erityislaatuinen, hyvin erilainen kuin mitä silloin Buddhan aikaan. Reilu 2500 vuotta sitten on ollut, että mehän eletään sellaista yltäkylläisyyden aikaa, että me voidaan jokainen ostaa kaupasta about melkein mitä tahansa, ostaa about melkein mitä tahansa ruokaa, hirveästi tarjolla kaikkia kalenterin täytettä meille. Että me voidaan täyttää meidän elämä aamusta iltaan kaikenlaisilla distraktioilla. Että tämä luopumisharjoitus, mä uskon, että on nykyään vielä paljon tärkeämpää kuin mitä se silloin Buddhan aikaan on ollut. Että onko niin, että me voidaan luopua vaikka jostakin meidän menoista, että me saataisiin meidän elämä vähän rennommaksi ja hitaammaksi ja vähän enemmän niitä hetkiä pysähtyä ja hengähtää, joka sitten taas mahdollistaisi paljon paremmin sen mindfulnessin. Ja kaikki ne muutkin harjoitukset, mitä me ehkä meidän arjessa halutaan tehdä. Et voidaanko me löytää meidän elämästä niitä pieniä onnia, joista luopumalla me sitten kuitenkin loppupeleissä saavutetaan se suurempi onni. Mutta jos olette harjoittanut yhtään pidempään, niin olette ehkä huomannut, että se on aika haastavaa. Et joskus tulee näitä kausia, että vau, nyt menee tosi hyvin ja nyt näkee sen edistyksen niin hyvin. niin hyvin. Mutta sitten taas tulee niitä kausia, että tuntuu, että meillä on vaan vastassa jotain niin vaikeaa. Pinttyneitä, vahvoja mielentapoja, vaikka levottomuutta, stressaantuneisuutta, kaikenlaista neuroottisuutta. Vaikka niin kuin tämä mun mielentapa mennä jatkuvasti semmoiseen tosi jännittyneeseen, pelokkaaseen tilaan, vaikka oikeasti ei ole mitään syytä olla niin jännittyneessä mielentilassa. Niin vuosien ja vuosikymmenten varrella on ehtinyt muodostua varmaan kaikille meille kaikenlaisia vähän taitamattomia tapoja. Ja voi tuntua aika nöyrältä olla semmoisten äärellä niin voimakkaiden tapojen ja taipumusten äärellä. Ja sen takia yksi semmoinen toinen mielenlaatu, mitä Buddha piti hyvin tärkeänä, niin on kärsivällisyys. Englanniksi patience ja palin kielellä se on khandi. Et silloinkin, kun tuntuu vaikealta ja silloinkin, jos joskus tuntuu ihan toivottomalta, niin me muistetaan, että tämä ei ole mikään ihan lyhyt projekti. Ja aina välillä tulee takapakki ja aina välillä voi tulla se toivoton olo. Et usein se on se kaksi askelta eteenpäin ja yksi askel taaksepäin. Mutta jotain tapahtuu koko aika kuitenkin. Et mä uskon itse siihen vahvasti, että jos me tehdään jotakin harjoitusta säännöllisesti, vaikka me tehdään mindfulness-harjoitusta säännöllisesti, tai me tehdään keskittyneisyysharjoitusta säännöllisesti, tai me tehdään lempeyden harjoitusta, tai myötätunnon harjoitusta, tai anteliaisuuden harjoitusta säännöllisesti, vaikka joku päivä tai joku viikko tai joku kuukausi näyttäisi siltä, että mikään ei muutu, mitään ei tapahdu, niin mä uskon kyllä tosi vankasti siihen, että jos jotakin harjoitusta tekee säännöllisesti, niin ei ole mahdollista, etteikö mikään muuttuisi. Mikä mua on itseäni inspiroinut tässä kärsivällisyyden reflektoinnissa on, olette ehkä törmännyt netissä semmoiseen, siellä on aina joskus näitä they took the same picture for 40 years. Jotkut, esimerkiksi kerran oli 4 naista, jotka on ottanut saman kuvan 40 vuotta putkeen. Että ekan kerran joskus teini-ikäisenä 4 kaverusta ollut siinä vierekkäin ja ottanut kuvaa. Ja sitten ne on niinku joka vuosi kerääntynyt yhteen ja mennyt samaan järjestykseen ja ottanut kuvan. Ja lopuksi ne on just niinku lähempänä 60. Niin sitten kun katsoo tätä koko kuvasarjaa, niin jos katsoo 2 peräkkäistä kuvaa, niin niissä ei yleensä ole ihan hirveästi eroa niiden ihmisten välillä. Et isoimmat erot voi tulla ehkä siitä, että joku on leikannut hiuksiaan tosi paljon tai muuta. Tai totta kai niin kuin vaatteet on erilaiset, mutta jos kasvoja katsoo, niin ei hirveästi eroa nämä 2 eri kuvan tai 2 eri vuoden välillä. Mutta sitten jos katsoo sitä, kun ne on ollut teini-ikäisiä, ja sitten sitä kuvaa siinä lopussa, kun ne on ollut 5-60, niin näyttää kyllä todella erilaisilta. Et jostakin syystä jotenkin tämä homma vaan toimii niin, että ne muutokset tapahtuu, isoja muutoksia tapahtuu, mutta ne tapahtuu salakavalan hitaasti ja huomaamatta. Et ehkä jos me halutaan reflektoida meidän harjoituksen hyötyjä ja tehokkuutta, niin ei ehkä kannata katsoa viime viikkoa tai viime kuukautta, vaan jos katsoo vaikka 1 tai 3 vuotta taaksepäin, niin voi ruveta näkemään jotain erilaista. Ja toinen, joka mua on tässä kärsivällisyysaiheessa inspiroinut, on kun mä oon kasvattanut terassilla monena vuonna just kaikenlaista salaattia tai persiljaa tai nykyään lehtikaalia, niin just, että jos katsoo 2 peräkkäisenä päivänä, niin ei kyllä voi havaita eroa, mutta että katsoo 2 myöhemmin, niin pikku taimesta tai siemenestä on tullut aika iso puska jo. Ja sitten niillä hetkillä, kun niissä hetkissä, jos meillä on epäilyksiä, että toimiiko tämä homma. Ja tietääkö nämä ohjaajat, mistä nämä puhuu, ja tietääkö se Buddha, mistä se puhuu. Tapahtuuko tässä mitään, ja onko tässä mitään hyötyä. Jos meillä on epäilyksiä tai toivottomuutta, niin vielä yksi semmoinen hyvin olennainen mielenlaatu, mistä Buddha puhuu, on luottamus. Englanniksi se on faith tai trust ja palin kielellä sadha. Hyvin olennaista, että esimerkiksi luottaa siihen, että harjoitus kantaa hedelmää. Luottaa siihen, että jos ei ohjaaja, niin ainakin Buddha tiesi, mistä se puhuu. ja luottaa siihen, että jos tässä on 2500 vuotta ylikin katkeamaton ketju, iso määrä harjoittajia ollut, niin kyllä siinä on joku pointti ollut, että miksi ne tätä on tehnyt. Mutta luottamus on laaja termi. Yksi, mikä mulle on ihan viime aikoina ollut itselle tärkeä ja inspiroiva näkökulma luottamukseen, on se, että voiko luottaa siihen, että ei tarvitse itse kontrolloida niin paljon sitä tilannetta eikä sitä omaa harjoitusta. Et kun helposti se homma näyttää siltä, että niinku ekolla on joku projekti, että haluaa harjoittaa ja haluaa saavuttaa jotakin, haluaa kontrolloida, koko aika haluaa kontrolloida. Voiko luottaa siihen, että voi päästää irti siitä kontrollista ja se harjoitus kantaa ilman, että meillä olisi mitään egon projektia menossa. Et luottaa siihen ja muistaa se, että se harjoitus on itse asiassa jotain todella, todella paljon suurempaa ja laajempaa kuin joku egon pikkuprojekti. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen, kun jokunen vuosi sitten, kun skypetän säännöllisesti mun kahden amerikkalaisen opettajan kanssa, niin tämä mun kaikkein lähin meditaatio-opettaja Greg Scharf, niin joskus kertoi semmoista juttua, että kun hän aikanaan haki meditaatio-opettajakoulutukseen, oli näiden amerikkalaisen kahden suurimman tämän perinteen meditaatiokeskuksen, niin Insight Meditation Society ja Spirit Shockin yhteinen opettajakoulutus. Niin täällä mun opettajalla oli sitten puhelinhaastattelu Jack Kornfieldin kanssa, Spirit Shockin perustajan kanssa. Ja Jack Kornfield sitten kysyi Gregiltä yhtenä kysymyksenä, että minkä sä näkisit kaikkein tärkeimmäksi mielenlaaduksi harjoittamisen kannalta. Greg sanoi, että se on tämä sadha-luottamus, että se on hänen mielestään sadha-luottamus. Miettii, mitä kaikkia muita mahdollisuuksia on. Meillä on mindfulness, meillä on tyyneys, meillä on keskittyneisyys, meillä on mielenjärkkymätön tasapaino, meillä on lempeys, myötätuntoisuus, anteliaisuus, anteeksiantavaisuus, kärsivällisyys. Meillä on hirveästi mahdollisia vastauksia. Greg ei sanonut, että mindfulness, eikä se sanonut mielenjärkkymätön tasapaino, vaan se sanoi, että luottamus. Et koska jos meillä ei olisi yhtään luottamusta, niin ei me oltaisi täällä. Kukaan meistä ei olisi edes aloittanut, jos meillä ei olisi pisaraakaan luottamusta. Ja sitten toisaalta, jos olisi niin onnellisesti, että meillä olisi ihan valtaisia määriä luottamusta siihen, että tämä harjoitus on mieletön juttu ja juuri minä pystyn harjoittamaan. Ja tällä on ihan valtavasti potentiaalia, niin jos meillä olisi ihan valtavasti sitä luottamusta, niin mehän mentäisi täysiä, niin kuin me todella omistauduttaisiin tälle jutulle. Luottamuksen määrä aika hyvin korreloi sen kanssa, että miten paljon me priorisoidaan meidän harjoitusta. Ja totta kai eihän me voida tästä vaan niin kuin valita tai päättää, että nyt rupeaa luottamaan enemmän, että ei sekään niin helppoa ole. Ja me ollaan niin kuin erilaisia ihmiset lähtökohdiltamme tässä, että joillakin niin kuin on jo lähtökohtaisesti tosi iso luottamus ennen kuin edes hirveästi ruvennut harjoittamaan. Ja sitten toiset meistä se niin kuin kerääntyy siinä vähitellen, että sitten kun omassa harjoituksessaan niin kuin saa niitä hyviä antoisia kokemuksia, niin luottamus sit kasvaa rippunen rippuselta. Mut ehkä ihan viimeiseksi mä vielä luen teille lainauksen liittyen tähän teemaan, että jos joskus on tosiaan semmoinen niin kuin epäileväinen olo tai toivoton olo tai semmoinen olo, että nämä on ihan järkälemmäisiä nämä jutut, joiden kanssa mä työskentelen. Että vaikka tämä levottomuuden määrä, mihin mun mieli on tottunut, tai vaikka tämä stressaavuuden määrä, mihin mun mieli on tottunut, tai vaikka tämä ahneuden määrä, mihin mun mieli on tottunut, ne on niin valtavan isoja voimia, että huh, että mitä tästä tulee. Niin. Ehkä tämä lainaus voi olla yksi asia, yksi semmoinen juttu, minkä kuuleminen voi vähän auttaa. Tämmöinen kuin Portia Nelson kirjoittanut Oma elämän kerran viidessä lyhyessä luvussa. Ja tämä oma elämän kerta kuuluu näin. Luku 1. Kävelen kadulla. Jalkakäytävässä on syvä reikä. Putoan siihen. Olen eksyksissä. Tämä on toivotonta. Se ei ole minun syytäni. Kestää ikuisuuden päästä ulos. Luku 2. Kävelen samaa katua. Jalkakäytävässä on syvä reikä. Teeskentelen, etten näe sitä. Putoan siihen taas. En voi käsittää, että olen tässä samassa paikassa. Mutta se ei ole minun syytäni. Kestää vieläkin kauan päästä ulos. Luku 3. Kävelen samaa katua. Jalkakäytävässä on syvä reikä. Näen sen. Putoan siihen taas. Se on tapa. Mutta silmäni ovat auki. Tiedän, missä olen. Se on minun syytäni. Pääsen heti ulos. Luku 4. Kävelen samaa katua. Jalkakäytävässä on syvä reikä. Kävelen sen ympäri. Luku 5. Kävelen eri katua. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.